selv. Og den anden var egentlig også, jeg havde tænkt, jeg skulle have sagt tak. Jeg vil gerne sige tak til alle de, der har bedt for de her møder og bedt for mine forberedelser. Det har uendelig stor værdi, og det er jeg meget taknemmelig for. Og den anden del, min præsentation, jamen mit navn er Kenneth Ditlevsen. Min far og mor hedder Eigil og Solvej Ditlevsen. Kommer fra Hvidebæk. Og Ditlevsen, det lyder måske genkendeligt. Jeg er jo missionærbarn. Så jeg har garanteret for nogle år siden stået her sammen med mine søskende og sunget med på en surinamsk sang. Og til de af jer, der var der, kan vi jo måske huske det. Ellers kan der synge. Nej, det skal jeg nok gøre med. Hvis nogen har en demonstration, må det være blive udenfor bagefter måske. En surinamsk lille vise. Det må I gerne få. Og ellers så bor jeg i Herning. Jeg er gift med Maja før Poulsen. Nu er det der jo sådan fra Tarma. Og vi har sammen fire dejlige piger. Så det er dejligt fred, at komme her i aften. Men dem får I måske at se i morgen. Jeg regner med, at de kommer med i morgen. Ja, jeg håber det var nok. Ellers må I gerne komme og spørge, hvis det skal høre fra bedsteforældre og så videre. Så tager vi den bagefter. Skal se, om jeg kan huske det. Men ellers vil vi lige starte endnu en gang med at bede for aften her. Jeg kan have Jesus, og takker dig, fordi vi på ny må komme til dig, og vi på ny må få lov til at samles i dit dyrebare navn. Og så beder dig, kære Jesus, at det må blive sådan for hver enkelt her i aften, at vi må få en nådestund med dig. Ja, vi må få en stund, hvor vi kan være helt alene med dig, Jesus. Hvor du må få lov til at forkynde det herlige evangelium til vort hjerte, som vi trænger til. Så vi må få lov til at leve, herre Jesus. Det beder jeg om. Vil du gøre det sådan i din rige nåde imod os? Amen. Teksten, vi skal være sammen om i dag, er fra Johannes evangeliet kapitel 8. Og overskriften er Guds frelse til den utro kvinde. Så hvor det i går handlede om Guds frelse til et helt folk, så skal vi nu prøve at se på, hvorledes Guds frelsesvej er for den enkelte. Og vi vil ligesom i går rejse os og læse Jesu navn fra Johannes evangeliets 8. kapitel, og vi læser fra vers 1 til 11 på side 968. Men Jesus gik ud til Oliebjerget. Ved daggry var han atter på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stiller hende foran ham og siger til ham, Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud. Og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk en efter en, de ældste først. Og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende, Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, nej, herre, ingen. Så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Amen. Lige først lidt om konteksten, som vi kommer ind i her. Jesus, han er i al hemmelighed taget op til Jerusalem fra Galilea i anledning af, at der bliver fejret løvhyttefest. Løvhyttefesten bliver fejret over 7 dage i Jerusalem. Så der har været rigtig, rigtig mange mennesker samlet her ved templet. Vi læser også, at under festlighederne her ved løvhyttefesten, der begynder jøderne at lede efter Jesus. Og der er meget snak i de folkemængder, der er her omkring Jesus. Hvem er han? Hvorfor er han her? Midt under festen, så træder Jesus offentligt frem på tempelpladsen, hvor han begynder at undervise folket, hvor han begynder at lære dem. Og folket undrer sig over, hvem er den her Jesus? For de kan høre, at han har forstand på skriften. Der er noget i den måde, han taler om skriften på, og de kan ikke forstå, for hvem og hvor er han blevet oplært. Vi læser om Jesus, at han står på tempelpladsen, og så står der, at han råber, at han forkynder, at han er kommet fra Gud, og at de ikke kender Gud, og at de ikke holder den lov, som Gud har givet dem. Vi læser om, at jøderne de gerne vil gribe ham, de vil fange ham, men at det ikke lykkes for dem. Vi læser også, at der er mange i folkeskaren, der kommer til tro på Jesus. Og farisæerne undres over al den snak, der er om ham. Igen forsøger de at fange ham. De forsøger nu at sende nogle tempelvagter ud efter Jesus. På festens sidste dag, der træder Jesus igen frem på tempelpladsen, og så råber han, den der tørster skal komme til mig og drikke. Den der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Og i hele den her store folkeskare, de tusindvis af mennesker, der er i Jerusalem, opstår der nu meget snak og uenighed. For hvem er han? Nogen siger, han er profet. Nogen siger, han er Kristus. Og mange tvivler på, at det kan være sandt, hvad han siger. Vi læser om tempelvagterne, der kommer tilbage til farisæerne og siger, aldrig har noget menneske talt sådan. De bliver slået af forundring over den måde, som Jesus underviser og lærer på. Og farisæerne siger til tempelvagterne, er nu I også blevet vildført? Der opstår også uenighed farisæerne imellem om, hvem Jesus er. Og vi møder også for første gang Nikodemus, der meget forsigtigt forsøger at tage Jesus i forsvar. Vi kommer altså ind i en situation her i Jerusalem, hvor Jesus over flere dage har stået på tempelpladsen og undervist og højrystet forkyndt om Guds rige for jøderne. Mange er kommet til tro, men modstanden mod Jesus er også vokset hen over de her dage hos farisæerne. Og nu har farisæerne mere end nogensinde brug for virkelig offentligt at kunne afvise Jesus og hele hans lære og tage afstand fra ham. Og de har brug for nu at få vendt stemningen imod Jesus. For selv blandt folket går der nu faktisk rygter om, at flere i de jødiske råd tror på, at Jesus måske er Kristus. Vi læser så, at efter den sidste dags fejring, at Jesus går op til Oliebjerget og overnatter der, og så kommer vi her dagen efter, hvor han atter vender tilbage til tempelpladsen. Det er altså efter, at løvhyttefesten er overstået, at vi møder Jesus på tempelpladsen. Nu står der ikke frem om ham, at han står og råber på tempelpladsen, men der står, at hele folket kom hen til ham, og han sætter sig ned og underviser dem. Vi fornemmer altså en lidt anden stemning måske. Der er mange, der stadig er interesserede, der er mange, der stadig er i Jerusalem. Måske er de blevet for at høre mere om Jesus. For de vil også høre om ham, som tempelvagterne har snakket om, og sagt, at aldrig har noget menneske talt sådan. Men mens Jesus sidder her på tempelpladsen og underviser, så bliver han afbrudt af farisæerne og de skriftkloge. De kommer slæbende på en kvinde. De kommer til Jesus med en kvinde, som er blevet grebet i ægteskabsbrud. Så kommer de til Jesus, og så siger de, mester. Og hvad skal vi ligge i den tiltale? Mester. For de så vel ikke Jesus som deres mester. Hvis de virkelig så ham som deres mester, så ville det jo antyde, at de så ham som deres lærer og som deres vejleder. Men jeg tænker, at de forsøger over for folket at lyde, som om de i hvert fald er lidt anerkendende over for Jesus, og som om de kommer med positive hensigter over for Jesus. Men de her farisæer og skriftkloge kender jo godt svaret på deres eget spørgsmål. Farisæerne regnede man jo som eksperter i loven på det tidspunkt, og de fungerede også som en slags jurister eller lovkyndige. Det var dem, der skulle udtale sig om alt, hvad der havde med Guds lov at gøre. Det var dem, der var autoriteterne på det juridiske område. Så man kan spørge, er det af nidkærhed for loven, de kommer med denne kvinde? Det tænker jeg ikke. Vi bemærker jo, at efter beretningen her, tager de jo ikke kvinden med sig, for at hun skal blive dømt efter den lov, de kommer for at dømme hende på. Vi bemærker også, at de kommer jo heller ikke med manden, som er involveret i den her sag. Og vi læser der også, at de kommer for at sætte Jesus på prøve i vers 6. De kommer for at finde noget, de kunne anklage Jesus for. De siger til ham i vers 4, Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud. Man kan sige, at der er altså ikke noget at være i tvivl om. Der må være vidner, der har set det. Hun er jo grebet på fersk gerning. Og de siger videre til Jesus, at i loven har Moses påbudt, at den her slags kvinder skal stenes. Hvad siger du, Jesus? Ud fra hvad der står i loven, så må vi antage, at det her drejer sig om en kvinde, der har været forlovet, og nu er grebet i at være sammen med en anden mand, og dermed har brudt det ægteskab, som allerede var indstiftet ved forlovelsen. Og ifølge Mose lov, så er straffen for dette, at både manden og kvinden skal dø. Ifølge loven var det også de, som var vidner til det, der skulle kaste de første sten. Og det er jo det, skaren her, der kommer med kvinden, er. Det er dem, der er vidnerne. Og det er dem, der står foran Jesus nu og vidner og fortæller om denne kvindens synd. De kommer vel nu til Jesus velvidende, at den her Jesus, det er ham, der tager imod toldere. Det er ham, de har hørt om, tager imod syndere. Han er vel nok næppe villig til at overholde loven i det her tilfælde. Må ikke de nu har let efter en måde, hvorpå de kunne vende Jesu anklage mod dem? Nemlig Jesus, der før, dagen før havde sagt til dem, at de ikke holdt Guds lov. Nu vil de vende den samme anklage mod ham og sige, at du heller ikke overholder loven. Men Jesus svar er afslørende. Først så læser vi, at han bare er stille. Ja, han nærmest bare ignorerer dem. Han bøjer sig ned og begynder at skrive på jorden med fingeren. Det er som om Jesus han giver sig god tid. Jeg tror ikke det, fordi han havde brug for at tænke sig om. Men mens han står og skriver, eller bøjer sig ned og skriver, så bliver jøderne ved med at stille spørgsmålet. Og så svarer han dem. Den er jer, der er uden synd, skal kaste den første sten. I det sidste del af vers 7. Den er jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Det er slående med, hvilken magt og autoritet Jesus han taler. For ikke bare bliver de slået af forundring over hans tale nu, men der er ikke nogen, der har noget at svare igen. Der er ikke nogen, der begynder at diskutere med Jesus. De bliver fuldstændig målløse. Ja, det minder mig egentlig om versene fra Romerbrevets 3. kapitel, hvor vi læser, og vi ved, hvad alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven. For at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig for Gud. Det er som om det er det, der foregår helt konkret lige her. Hver mund bliver lukket. Hele den her folkemængde, for især når de skriftkloge her, har stået og vidnet om denne kvindes synd, stillet spørgsmål til Jesus igen og igen. Og da han så svarer dem, så bliver deres mund lukket, og de står som strafskyldige over for Gud. Den her folkemængde, der kommer så sikre på sig selv, og så sikre på, at denne kvinde er skyldig. Deres øjne har været rettet mod hende, og mod hendes skyld, mod hendes fald. Et fald og en skyld og en synd så alvorlig, at der var en straf for den, og det var døden. Men nu er der ikke længere nogen, der ser mod kvinden. For Jesus har rettet deres blik indad imod deres eget hjerte. Så får de i Jesu ord åbenbaret, at også i dem er der meget synd. Vi læser også i Ordsprogenes bog et vers, hvor der står, en mands færd kan være ren i hans egne øjne, men Herren prøver hans tanker. Og hvad sker der, når Herren prøver vore tanker og prøver vore gerninger? Ja, i mødet med Guds lov, der kan der kun være et resultat, og det er dom. Og det er det, de erfarer nu. Det er virkelig en helt speciel scene, man kan se for sig her. Jesus, der har stået foroverbøjet, mens jøderne har mast på gentagne gange med det samme spørgsmål. Så retter han sig op og ser hen imod dem. Giver dem bare en kort sætning som svar. Og så fortsætter han. Bøjer sig forover igen, skriver videre. Og så er der ikke mere. Med et så er stemningen omkring denne kvinde fuldstændig forandret. Al deres sikkerhed er revet væk under dem med et. Og så er der en reaktion på Jesus svar. Og først og fremmest er det det, at i mødet med Jesu ord, så bliver vi stille. Mennesket, der møder Jesu ord, bliver stille, fordi at Jesu ord afslører synden i os. Det er, som der også står i Job 9, hvordan kan et menneske være retfærdigt over for Gud? Vil det føre sag mod ham, kan det ikke gendrive en ud af tusind anklager. Når Guds ord anklager os, der har vi ikke noget at svare igen med. Der har vi ikke noget at forsvare os med. Men vi kommer til at stå strafskyldige med lukket mund. Vi kan ikke svare et ud af tusind. Og sådan var det også for disse jøder nu. Det var ikke nødvendigt for Jesus at påpege bestemte syndere hos hver enkelt af dem, som de netop havde gjort med denne kvinde. Han viser dem bare hen til ordet, til loven. Den lov, som de kender fuldstændig udenad. Og så er det deres egen lov, der dømmer dem. Der bliver ikke nogen forhandling. Der er ikke nogen, der har noget at svare igen med. Og så læser vi, de går derfra en for en. Jesus går ikke imod loven. Han siger ikke, at loven er forkert. Men han fortæller dem, at hvis de virkelig vil leve efter loven, så må de gøre det på alle måder og i alle henseender, både juridiske som moralske. At de skal overholde den lov, de nu kommer at repræsentere. Og fejler de bare i et punkt, jamen så forkynder den lov, at så har de fejlet i dem alle. Det er de her jøder, vi ofte møder, som er så nidkære for loven. Men Paulus taler også om dem, når han i Romerbrevets 2. kapitel, vers 17 og frem, siger: Men du, som kalder dig jøde og sætter din lid til loven, og er stolt af Gud, du, som kender hans vilje og kan afgøre, hvad der er væsentligt, fordi du er oplært ud fra loven, du, som tiltror dig selv at være vejleder for blinde, lys for dem i mørke, opdrager for uforstandige og lærer for umyndige, fordi du i loven ejer det fuldkomne udtryk for kundskab og sandhed. Du som belærer andre, du belærer ikke dig selv. Du som prædiker, at man ikke må stjæle, du stjæler selv. Du som siger, at man ikke må bryde et ægteskab, du gør det selv. Ja, jøderne var skyldige i et åndeligt ægteskabsbrud. Og bevidstheden om deres egen skyld afholder dem fra at kaste nogen sten mod kvinden. De kunne ikke dømme hende. Reaktionen på Jesu ord er først og fremmest stilhed. Og i forlængelse af det, så går de fra Jesus. Og der er to detaljer, vi kan bemærke i det tilfælde der, hvor de går. Først og fremmest, så står der om dem, at de går en for en. De var kommet i flok. De var kommet i fællesskab. De havde samme sag at komme med. Men nu var der ikke længere noget, de kunne stå sammen om. For hver for sig, en for en, følte de sig dømt. Det var med tanke på min synd, på deres egen synd, at de måtte gå bort fra Jesus. Der var ikke længere noget fællesskab, de kunne have tryghed i. For over for Gud, så står vi hver for sig alene. Sådan er det i mødet med Jesus i dag, og sådan er det, når vi skal møde ham på den sidste dag. En anden detalje står der. Der står, at det var de ældste, der gik først. De ældste gik først. Ja, det kan man selvfølgelig undre sig over. Jeg tror, det giver god mening. Som ung kan vi godt have tanken om, da jeg var yngre, jeg ved ikke om jeg stadig er det, men jeg har i hvert fald tænkt tanken, at jo ældre jeg bliver, så bliver det nok også nemmere med kampen mod synden. Jo mere erfaring jeg får, jo lettere lærer jeg at sejre over synden i mit liv. Faldene bliver nok ikke så hårde, ikke så voldsomme, ikke så lange. Men du som sidder her, måske har ved at have gråt hår på hovedet. Jeg tror godt, at du ved, at det ikke er sandt. Jeg ved, at med årene er det ikke blevet lettere for mig. Fristelserne er ikke blevet færre. Og det samme er faldene heller ikke. Og jeg tror netop disse ældre i flokken havde gjort den samme bitre erfaring i deres liv. Jeg husker tydeligt, første gang jeg også gik sådan virkelig op for mig det der, at det bliver ikke nemmere, Kenneth, i fremtiden. Jeg arbejdede på plejehjem og gik forbi en af værelserne og kunne se, der var en, der sad og så noget fjernsyn, som ingen kristen burde se. Og så slog det mig, Kenneth, det bliver jo ikke nemmere. Selv den dag, jeg er 95, så vil det være de samme fristelser og de samme fald i mit liv. Det vidste disse ældre også. De om nogen vidste om deres mange fald. Og når de så tilbage på deres liv, så vidste de, der var meget, man kunne anklage dem for. De var de første til at gå derfra. De tog det jo virkelig alvorligt med Guds ord. Og nu måtte de bøje sig for Jesu ord. Der var alligevel en ærlighed hos dem, og en erkendelse af, at de havde synd i deres liv. Og nu måtte de gå fra Jesus, som de fordømte. Sådan virker Guds lov. Den forkynder dom over synden. Men den har ikke magt til at gøre noget ved selve synden. Den anklager. Den peger på synden. Den afslører synden. Og derfor må farisæerne og de skriftkloge gå derfra som fordømt. Og det slår mig, for tænk, hvilke stakler. Disse mennesker, som mere end nogen anden havde brug for at høre Jesu evangelium, der kunne sætte fanger i frihed. Det er dem, der må vende Jesus ryggen og gå deres vej. De må alle forlade Jesus, står der. Og så læser vi i vers 9. Efter de har forladt Jesus, at Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Her står nu kvinden tilbage med Jesus. De andre var gået, og vi kan tænke, må ikke hun har haft muligheden for lige så stille at liste af. Stikke halen mellem benene og så løbe væk. For alt det her ubehagelige, den frygtelige situation, hun står i, som må være ydmygende og pinlig for hende. Har hun ikke haft lyst til bare at skynde sig væk? Der var nok ikke længere nogen, der stod og holdt hende fast. Men der står hun nu, alene med Jesus. Og var hun alene? Ja, det ved vi ikke. Højst sandsynligt har nogle af disciplene også stået der, og måske har der været flere mennesker omkring. Men alligevel så er det sådan for denne kvinde, at hun var alene med Jesus der. Sådan kan du også få lov til at have det midt i den her forsamling. Midt i den her forsamling kan du få lov til at få en stund alene med Jesus. Det sker, når du ser ham alene. Når hans ord når ind i dit hjerte, så kan du få det sådan, at der er ingen andre. Der er bare Jesus. Sådan havde denne kvinde det nu. Her stod hun alene med Jesus. Og jeg kan love dig for, at det er et godt sted at være. Vi sang det i sangen lige før. Hvor findes fagre sted på jord? Hvor høres viser og sandhedsord? Når jeg med Jesus alene er, der ønsker jeg ikke mere her. Der må det tunge onde fly, og jeg til striden får mod på ny, når jeg med Jesus alene er. Min største gåde, han løser der. Hun står her alene med Jesus, og Jesus rejser sig op igen. Han har siddet foroverbøjet og skrevet på jorden indtil nu. Og han rejser sig op og ser på denne kvinde, og spørger hende, ned i vers 10, kvinde, hvor blev de af? Hun blev ført af den her flok af begejstrede mænd, der villigt og offentligt var klar til at fordømme hende og straffe hende for hendes synd. De var klar til at slå ihjel. Disse mennesker har nu trukket hende hen foran Jesus. Hun står der endnu, men de er alle sammen væk. Var der ingen, der fordømte dig, spørger Jesus. Hvor er alle dine anklagende nu? Hvor er vidnerne imod dig? De, som ville fordømme dig? Og hun svarer, nej, herre, ingen. Så siger Jesus til hende, heller ikke jeg fordømmer dig. Og det bemærkelsesværdige er jo, at der var en i den her flok, der havde ret til at fordømme hende. Der er en i den her flok, som havde ret til at kaste den første sten. Jesus sagde, den er jeg, der er uden synd. Det var der en, der var. Det er Jesus. Jesus kunne være den, der skulle kaste den første sten. Men Jesus fordømte hende ikke. Hvorfor fordømmer Jesus ikke? Jo, et andet sted i Johannes evangeliet siger Jesus selv, at han ikke er kommet for at dømme verden, men for at frelse verden. Jesus er kommet for at bære alle menneskers synd, og han har gjort sig ansvarlig for alle menneskers synder ved at være det Guds lam, som skulle bære verdens synd. Han skulle bære al synd på korset. Og Jesus vidste også nu i dette øjeblik, at han skulle tilregnes denne kvindes synder. At hendes synder skulle han bære på Golgata. Han skulle sone lovens dom over denne kvinde. Han skulle bære hendes dom. Og derfor behøver Jesus ikke at fordømme hende. For han har taget ansvaret også for hendes synd. Når jeg læser den her beretning, så er der noget, jeg særligt undrer mig over. Og også glæder mig over. Og det er, at det er et vidnesbyrd for mig om, hvordan Gud kan lede og føre et menneske i livet. Her er en kvinde, der ikke har søgt Jesus af sig selv. Hun er blevet tvunget hen til Jesus af farisæerne og de skriftkloge. De, som egentlig var Jesu modstandere, bringer den her kvinde til ham, som er livet. Og så gør Gud det sådan, at han vender det, der skulle være hendes dom, til at blive til hendes frelse. Og Gud bruger nu det her mulighed for at forkynde evangeliet for kvinden. Hun får nu lov til at høre, at Jesus ikke vil dømme hende, men frelse hende. Og det, som skulle være dom, blev til liv. Det, som skulle have været afslutningen for hende, bliver til en helt ny begyndelse for hende. Og det er en trøst for os. Tænk sig, at Gud har magt til at gribe ind i det dybeste fald. Selv i det menneskes liv, som lever fuldstændig borte fra Gud, uden en tanke på ham, der kan han få lov til at virke, så han kan nå det med hans ord. At han kan få lov til at forkynde for denne kvinde, at der er frelse. Tænk, at han kan tage menneske midt i det synd, grebet på fersk gerning, og så forkynde det herligste budskab af alle. Heller ikke jeg fordømmer. For der er liv i Jesu ord. Der er tilgivelse for alle hendes synder i de ord. Kan vi da andet end at tro, at Gud virkelig vil frelse og kan frelse også de mennesker, som lever borte fra ham? Det må vi huske på. Også når vi græder over vores kære, som ikke går på livets vej. Som lever et liv borte fra Jesus. Et liv, hvor Gud aldrig nogensinde bliver spurgt til råd som noget som helst. Et liv, hvor enhver går og gør, hvad han eller hun finder for godt. Det er et vidnesbyrd, vi har om, at Gud har magt til at gribe ind. sagde de, det menneske, der lever borte fra ham, uden tanke på ham. Gud har magt til at gribe ind. Jesus fordømmer ikke denne kvinde, men han kommer med en stærk opfordring til hende i vers 11. Han siger heller ikke, jeg fordømmer dig, og så siger han, gå og synd fra nu af ikke mere. Blev den her kvinde frelst? Det ved jeg ikke noget om. Men vi ved, at hun mødte Jesus som en nådig og barmhjertig frelser. Jeg vil gerne tro på, at hun virkelig fik lov til at modtage frelsen den her dag. Måske gik hun ikke derfra med fred i hjertet. Måske gik hun ikke derfra med ordene om hendes synders nådige forladelse. Og dog så går hun derfra med ordene fra Guds egen søn om, at han ikke vil fordømme hende. Og kan hun så vende tilbage til det samme syndige liv? Nej, jeg tror, at Jesu formaning til ikke mere at synde har runget hendes hjerte og hendes tanker. For sådan går det med et menneske, der møder Jesus. Det bliver vagt af dens åndelige søvn. Jesus fordømte ikke hende, men han fordømte hendes synd. Jesus vil skænke hende tilgivelse for hendes synder, og ønsker derfor først og fremmest, at hun må indse, at hun vitterligt har syndet. Jesus forsøger ikke at sige til hende, at det ikke er så slemt. Du var nok slet ikke selv skyld i det. Vi skal da også lige høre den anden part i den her sag. Nej, Jesus vil på det kraftigste formane hende til at forsage synden i hendes liv. Jesus vil ikke dømme hende, men han dømmer hendes synd. Han dømmer hendes synd, som det er, som synd. Og så beder han hende om, at hun må forsage det. Jesu tilgivende nåde er på den her måde forbundet med et formaning og et opgør med synden i vort liv. Vi var også kort inde på det i går, at Gud han vil synden til livs, koste hvad det vil. Gud vil ikke, at vi skal blive i synden. Og han ser ikke igennem fingrene med nogen synd. For i sin hellighed tåler han ikke synden. Når vi lever med Jesus, kan vi ikke være og fortsætte i samme syndige liv og slå os til ro med synden. Og acceptere, at den bare er en del af den, vi er, og måden, vi gør tingene på. Det her, det bliver et livsforandrende øjeblik for den her kvinde. For hun lov til at møde Jesu nåde og barmhjertighed. Den samme nåde må du, som kommer til Jesus i dag, også møde. Du må møde de samme ord fra Guds egen søn, om at han ikke vil fordømme dig. Så kan man undre sig, for hvad er det, der gør, at den her kvinde, hun skulle være værdig til at modtage en frelse? Ordene om, at hun ikke bliver fordømt. Og der er der noget ganske vigtigt, vi skal understrege. For det er sandt, at hun ikke var værdig til at modtage frelsen. Men hun var helt og aldeles uværdig. Men samtidig er det sandt, at det netop er som denne, som den allermest uværdige, at vi er på det sted, hvor vi kan få lov til at modtage Guds nåde, som den gives os i Jesus. For sandheden er, at ingen andre steder og på ingen andre måder end som den allermest uværdige. Selv Paulus siger det i 1. Timotheus brev, når han siger, for Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere. Og så siger han om sig selv, og af dem er jeg den største. I 1. Timotheus 1:15. Og sådan lød Guds dom ligeledes over kvinden her, men også over hendes modstandere. For hverken kvinden eller farisæerne eller de skriftkloge var værdige til at modtage noget og retfærdighed fra Jesus. De var i bund og grund lige uværdige. Og for kvinden var det måske åbenlyst og afsløret for al offentlighed, at hun var ganske uværdig. For hendes modstandere var det skjult, indtil de mødte Jesu ord. Men for Guds ansigt var de lige uværdige, og trængte i lige høj grad til den samme nåde, som Jesus kunne skænke dem. At blive retfærdiggjort, uforskyldt af Guds nåde, det er en nåde, som du og jeg har brug for. Men ved du, om du har del i den nåde? Måske du også har hørt Guds lov tale til dig. Fortælle dig, at du er en synder. Fortælle dig, at du med dit liv ikke vil kunne bestå på dommens dag for Gud. Loven afslører i dig og mig synd på synd. For den afslører alt, og intet er skjult. Vi kan godt tænke, at vi godt selv kan gemme det af vejen. Og ja, du kan også godt lykkes med at skjule det over for andre mennesker. Sådan at du her midt i forsamlingen her i hvert fald kan fremstå som hellig og god. Men du bliver ligesom farisæer, når de skriftkloge afslører, når du møder Jesu ord. Og så må du give loven ret. Så må du sige, det er sandt. Det er sandt, hvad loven siger om mit utro hjerte. Om at der ikke bor noget godt i mit kød. Om at jeg ikke har gjort andet hele mit liv end hver dag at samle mig ny skyld. Luther har sagt det så rammende, når han siger, at det menneske, som på én gang så alle sine synder, ikke kunne trøstes, men ville i samme øjeblik dø af fortvivlelse. Jeg tænker, om du og jeg skulle se alle vores synder for os på én gang. Men hør, hvad du må gøre i mødet med loven, som forkynder dom. For når loven kommer og forkynder dom for dig, så må du samtidig med stor frimodighed vise loven hen til vores Kristus, som din eneste retfærdighed. Og så må du sige, her er manden, som døde i stedet for mig. Her er manden, som har gjort og opfyldt alt, hvad jeg skulle gøre. Gå du hen til ham, kære lov. Han er min forsvar, han er min stedfortræder, og han er uden synd. Og døm mig så efter hans fromhed, efter hans hellighed, efter hans renhed. Døm mig efter hans kærlighed og efter hans gerninger. Og kære lov, så tal gerne til mig om mit liv her på jorden. Tal gerne til mig om, hvorledes jeg skal elske og tjene min næste og gøre gode gerninger. Men over for Gud og min retfærdighed over for ham, der vil jeg aldrig være anderledes end denne kvinde. Ja, der vil jeg aldrig være andet end en synder. Der vil jeg være ganske uværdig. For som den allermest uværdige, der modtager vi fuld værdighed i Jesus. Der er et ord mere, jeg vil minde jer om i dag, og det står i Romerbrevet kapitel 8. I det første vers i Romerbrevet 8 står der, så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Det er et ord til dig om, at Jesus ikke fordømmer dig. Hør det nu alle sammen. Jesus har båret din synd, og han siger til dig, at han ikke vil fordømme dig. Han vil ikke afvise dig på grund af dine synder, men han elsker dig, også når du er faldet i synd. Han vil nå dig med sit nådes ord, selv i dit allerdybeste fald. Og han giver ikke op. Han forsøger at nå dig. Han vil bruge alle midler på at frelse dig. For det er sådan med Jesus, at han ikke bare tager imod de største syndere, men han faktisk siger, at det er dem, han er kommet for at opsøge og frelse. Det er dig, han er kommet for at opsøge og frelse. Det er dig, Gud har i sine tanker, også da han sendte sin søn til jorden for at frelse verden. Han må frelse dig, og han vil frelse dig. Så er det sådan med Guds ord, at vi så let kommer til at misbruge det og misforstå det. Og derfor har jeg også en advarsel til dig. Du skal ikke gå herfra i aften og så trøste dig ved, at hvis den her kvinde, så og blev grebet i utroskab, kunne frelses, så kan du også. For under alle omstændigheder, så må det jo mere sandsynligt, at du bliver frelst, end sådan en kvinde. For hvis hun kunne frelses midt i hendes dybe synd, så kan jeg det vel lidt lettere med mine knap så store synder. Det vil være en falsk trøst at gå herfra med. Det vil være grundet i dit kødelige sind. For i Guds rige kan du ikke bruge sandsynlighedsregning til noget som helst. Her kan vi ikke tale om en større eller mindre chance for at blive frelst. For du har i dig selv ingen chance for at blive frelst. Derfor skal det ikke være din trøst i aften. For din trøst må du aldrig begrunde på noget i dig selv. Noget ved din egen person. Men den må og skal alene være afhængig af Jesus. Så lad det være et vidnesbyrd for dig, at når Jesus vil frelse denne kvinde i beretningen her, så er det grunden på Guds kærlighed til mennesker. Og Jesu vilje over for den her kvinde er også Jesu vilje over for dig. Du har brug for lige så meget nåde, som denne kvinde havde. Du har ikke brug for mindre af Jesu nåde end hende. For hvis du tænker sådan, så ender du med at stå uden for nåden. Det er mit ønske, at du må få det som denne kvinde. At du må få en stund, hvor du bliver alene med Jesus. Og så vil jeg opfordre dig til at blive stående, når du står der med ham. Brug det til at tale med ham om din synd. Og modtage så hans velsignede ord om alle dine synders nåde i forladelse. For han vil fortælle dig, at han har båret den på korset for dig. Vi er på det samme sted som denne kvinde. Vi har brug for den samme nåde som hende. Og det alvorlige er jo, at farisæerne og de skriftkloge synder også blev båret den dag på Golgata. De er blevet taget. Men alligevel så var det dem, der gik bort fra Jesus. Det ord blev ikke til frelse for dem. Og derfor er det et relevant spørgsmål også at stille dig. Skal det ord blive til frelse for dig? Farisæerne og de skriftkloge blev ikke dømt på grund af deres synd. For sandheden er, at Jesus har båret deres synder. Men det var deres vantro, der dømte dem. De blev aldrig nogensinde alene med Jesus. Og alvoren er, at det skal de nu aldrig nogensinde blive. Det er også alvoren for dig. Det er nu, Jesus ønsker, at du skal blive alene med ham. Vi har så mange gode ord af Jesus i Bibelen, om at han vil komme her og drage alle til sig. At han vil opsøge og frelse det fortabte. Han er kommet, og han søger dig, der går borte fra ham. Han vil ikke noget hellere end at blive alene med dig, så han kan få lov til at forkynde dig hans evangelium. Og må jeg da ønske, at du som den her kvinde, hvis ikke frivilligt, at du så med magt må blive ført ind foran Jesus. Måske det er lige så hårde midler, der skal til, som der skulle for den her kvinde, for at Gud kunne få hende i tale. Måske er du noget, du må ydmyges i, afsløres i. Måske du skal gribes på ferske gerning i en synd. Men hvis det er det, der skal til, så lad det ske. For så skal du få lov at se Jesus alene. Så skal du få lov at se, hvor meget du har brug for ham og hans frelse. Bliv alene med ham. Og hør det evangelium, han forkynder, når han siger til dig, heller ikke jeg fordømmer dig. Lad os bede sammen. Og kære herre Jesus, jeg beder dig sådan, at det ord må nå ind i vores hjerte. Ordet om, at der er frelse for synderen. Og må vi så aldrig regne os selv som noget som helst andet, end som en synder, der trænger til din rige nåde. Og tak, at du så har lovet, at i dig er der nåde over nåde. Og i mig er der bare synd på synd. Men der passer vi jo også.